Velkommen tilbake til podcasten Hva hvis det mulig da? Og en helt ny episode med Kvinnsbo, hvor Gro rett og slett intervjuer noen av de mest inspirerende damene hun vet om. Vi skal gjennom 12 intervjuer det året her sånn, og dagens episode gir deg et møte med Marianne Garder Omland, som tidligere direktør I Espresso House Norge. Hun var 33 år når hun overtok ledelsen av selskapet. Hun hadde ansvaret for 850 medarbeidere, 300 millioner I omsetning. Så det vil si at hun har jo hatt litt grann å tenke på, det lov å si. Men det som interessant med dagens episode, det at I dag jobber Marianne I Askeladden. Til dere som jobber med tanken om å starte en bedrift, og så lurer på hvordan I alle dager skal jeg gå fram? Og tenker at det her som det en ting som kan fylle veldig mye, så bare vit det at det Marianne gjør I dag I Askeladden, det ikke å starte en. Deres jobb å starte bedrift på bedrift på bedrift på bedrift, og så selge det igjen. Så det det Askeladden gjør. De lykkes ikke bare en gang, de har lykkes enormt mange ganger. Gro og jeg ekstremt stolte av å få lov å være med I Squeeze, som nydelig massasje rundt om I hele landet. Og det ett av de mange firmaene som Askeladden da har startet. Men det som kanskje gjorde mest inntrykk på meg, det at Marianne har I tillegg, hun har et barn. Hun har fått kreft 2 ganger, noe som virkelig har påvirket henne mentalt. Og hun deler hvordan hun har taklet de tøffe situasjonene, men også hvordan hun har klart å ikke være så redd lenger. For hun har lært viktigheten av å være åpen om tanker og følelser. Hun har lært viktigheten av å kunne lene seg på støtten fra venner og familie, og gi slipp på de negative tankene og fokusere på det som faktisk betyr noe. Noe av det som interessant med dagens episode, det at hun snakker om en liten sånn fuck it-mentalitet, samtidig som hun beholder en empati og sine sterke egenskaper. Og det å trene hjernen til å bry seg mindre om ting som faktisk ikke betyr noe, det tror jeg vi alle har godt av å trene på innimellom. Ikke bare innimellom, jeg liker å gjøre det daglig, og jeg anbefaler å gjøre det daglig, og fokusere på det som faktisk har verdi, det veldig sentralt. Men temaene hun tar opp I forhold til likestilling innen økonomi, innen det å være en kvinne I ledelser, I forhold til det å tørre å gå for noe, overvinne, det andre mener vanlig å gjøre når du en mamma, blant annet, det ting som Marianne snakker så klokkerent og nydelig om I dagens episode. Så vær så god, her Kvinnsbo med Gro og Marianne. Jeg håper virkelig at du koser deg med dagens episode.
Hei og hjertelig velkommen, fine folk, og hjertelig velkommen til deg, Marianne.
Takk.
Vet du Det en ære å få lov å ha deg på besøk. Spesielt glad for at du ville komme fysisk. Mm. Det hyggeligere det, det ikke det?
Veldig hyggelig. Veldig fin tur ned til Larvik I dag, altså.
Og så jo dette, for de av dere som følger dette live, så det jo midt I lunsjen. Mm. Så vi har skrevet og sagt litt om Marianne I forkant. Men jeg skal gjenta litt her, bare for de som ikke vet så mye om deg. Mm. Du partner I Askeladden & Co. Mhm. Og det dere driver med der, det å starte opp og skalere selskaper. Mm. Du har vært administrerende direktør I Espresso House tidligere. Mm. Ble leder da, var det I en alder av 33 år. Mm. Ganske ung da. Mm. Jeg har jo blitt kjent med deg gjennom egentlig da at jeg ambassadør I Squeeze, som et av disse selskapene som du har vært med å starte opp. Mm. Og jeg må jo innrømme det, Marianne, at når jeg så og hørte deg første gang, så opplevde jeg en energi som kom så gjennom skjermen.
Jeg prøver digitalt, faktisk.
Det var digitalt, og det eneste jeg satt og tenkte på underveis I hele det møtet, det at Anja må møte denne dama. For det var så mye som ble sagt, og det du utstrålte gjennom da, altså rett og slett et digitalt møte. Mm. Har du alltid hatt så mye sånn kraft I deg? Så mye energi?
Mm. Ja, det vet jeg ikke helt. For jeg var liten, så hadde jeg kanskje det trygge og gode rammer med familie og venner. Og så etter hvert som jeg ble større, så har jeg nok kjent på at jeg bærer mye energi, mye har lyst til å være med og påvirke. Jeg klarer ikke helt å ikke bry meg om det som skjer rundt meg. Og så nok noe med personligheten min. Den ganske... Jeg ganske utadvendt, litt mystisk, som vi snakket om her om dagen. Så ja, jeg har nok mye energi, mye kapasitet, mye jeg har lyst til å komme ut med.
Ja, og det vi også skal snakke en del om I dag, som jeg veldig interessert I å lære mer om og forstå litt mer om, det jo det at du har vært rammet av kreft to ganger I 2019, og så fikk du et tilbakefall
2021,
ja. I 2021. Og det jo den der mentale biten, den jobben du har vært nødt til å gjøre på den reisa, som jeg har hørt deg snakke litt om før, og jeg har lest noen intervjuer med deg, fått lov å bli litt kjent med deg, og jeg synes jo at det å få lov å dele noen av de verktøyene som du har funnet frem til, som har fungert for deg. Og det jo ikke sånn at en kreftreise som du har vært igjennom overførbar til noen annens, men det du har måttet jobbe med jo frykt. Og det gjør vi jo egentlig hele tiden, alle sammen. Vi møter frykten I oss.
I både smått og stort, da. For det jo, ja, det kan være sånne store eksistensielle ting som kreft eller altså dødsangst, men det kan også være det å tørre å gjøre andre ting I hverdagen. Så
det veldig, veldig mye å ta tak I, som jeg har lyst til å spørre deg om. Men aller, aller først så har jeg lyst til å, jeg kan også dele det at du har jo en mann som du lever sammen med, og du har en datter.
Petter og Millie.
Petter og Millie. Millie hvor gammel?
6 år.
6 år. Så jeg lurer på aller, aller først, det her med at du har endt opp da med jobber med lederansvar, det brennende engasjementet rundt å utvikle folk og utvikle selskaper. Er det noe som har vokst seg sterkere med året, eller har det vært der fra start da?
Jeg tror, som jeg var litt inne på helt sannsynlig, at jeg har nok hatt veldig behov for å påvirke ting rundt meg I veldig trygge rammer når jeg var liten, og var veldig sånn, stakk meg frem I familie I sammenheng, I hvert fall ganske tidlig. Jeg jo blant 4 søsken, så jeg cirka I midten der. Men jeg tror, når jeg kom, liksom ble eldre og under studier og fant ut at jeg kunne bidra med noe for andre gjennom form I studiesammenheng, for eksempel studentforening og de tingene der, så begynte det å engasjere meg veldig, og begynte å se at det å få lov til å lede og sette en retning, og dra noe fremover, kunne påvirke noe til bedre. Jeg tror det var først da jeg på en måte skjønte at det kanskje jeg hadde noen evner som gikk på å få til det da. Så det har jeg på en måte latt spille ut mer og mer, og funnet mer og mer trygghet til det, etter hvert som tiden har gått og fått mer og mer ansvar. Jeg liker veldig godt å kjenne tyngden ansvar. Og det visste jeg nok ikke når jeg var ung. Tror jeg på samme måte som jeg gjør nå da.
Hva var det Marianne som ung drømte om da, når du, det gjør jo de aller fleste av oss, se for oss et eller annet
ja.
Hva vi har lyst til å bli eller
ja, det jo litt morsomt da, for jeg vet om en gang jeg har sagt det I et eller annet familieselskap hvor et familiemedlem spurte meg hva jeg skulle bli når jeg ble stor og da sa jeg faktisk at jeg skulle bli sjef
sa du?
men det jo en sånn en ambisjon som ikke på en måte har vært uttalt for meg noe mer enn jeg sa det da. Jeg kan ikke huske at jeg tenkte så mye over det på den tiden, men jeg har visst sagt det da på et eller annet tidspunkt. Så det litt rart.
Det veldig gøy.
Ja,
ja. Ja, jeg lever litt av det I forhold til sånn, det samfunnet som vi lever I. Og hvor tidlig vi blir liksom formet av hva det ligger I det gutta skal leve opp til, og hva jentene skal leve opp til, og fortsatt så det jo sånn at når du går inn I en barnebutikk, så kan hende det står liksom boss på t-skjorta til gutta, og jenta skal liksom være en prinsesse.
Yes.
Heldigvis så går vi jo mer og mer vekk fra det, men det ligger jo der. Det jo bare å ta seg en tur opp I en barnehage, eller gå på en barnebursdag, så ser man jo flest av...
Ja, det fascinerer meg som at det skapes fra så tidlig alder, med har for eksempel med Millie bare prøvd å kjøpe veldig mye blått, sånn fordi tilfellet man skulle få flere barn eller disse tingene her, da, og kunne gjenbruke klær, men du ser jo fort på en måte det rosa sporet på en måte bare skjer. Da. Så det fascinerer meg.
Veldig, veldig gøy at du I så ung alder sier at du har lyst til å bli sjef. Det har du også blitt.
Ja, så jeg har vært all leder da.
Så det fristende da selvfølgelig å være veldig sånn nysgjerrig på reisen din til for eksempel en tung lederrolle I Espresso House, eller det at du nå sitter I flere styrer og med og utvikler og bygger selskaper, men det jeg egentlig har lyst til å bruke aller mest tid på I dag, det jo det her med at jeg opplever jo at du måtte jo velge noe av dette bort. Ta noen ganske harde valg fordi du fikk tøffe nyheter I 2019 kan du dra oss litt med på livet ditt, hva du sto I da du fikk den beskjeden, og hvordan det egentlig snudde opp ned på alt da.
Ja, det jo så dramatisk som det går an å få når du får en sånn type sykdomsbeskjed. Jeg har vel vært litt inne på det som vi snakket om en annen gang også, at jeg hadde jo, før jeg fikk kreft, så hadde jeg begynt å kjenne på at jeg var litt mye redd, kanskje hadde litt helseangst, så ironisk nok, så hadde jeg fått henvisning til å skulle få hjelp for at jeg var redd for at jeg skulle bli syk. Når jeg da den dagen plutselig gikk på Radiumhospitalet etter å ha funnet en kul I brystet bare noen dager før, og fikk rett servert innen en ultralydundersøkelse at her det kreft. Og det som skjedde med meg da, I mitt hode, var jo at jeg hadde gått og vært redd for noe, og så skjedde det. Så det var jo kanskje utgangspunktet for at det ble en ganske stor mental jobb som måtte gjøres da, for jeg fikk jo rett I de tankene mine. Og så da var jeg jo I full jobb og hadde begynt å få mer og mer ansvar der jeg var da og så veldig at her hadde jeg mye jeg kunne ta for meg, så det var veldig brutalt å bare løpe av noen dager, være ute av det og rett inn på cellegift. Husker de datoene veldig godt fra liksom hvordan det løpet kom I gang, men prognosen var ganske ok I starten, det det for brystkreft heldigvis så det var på en måte, jeg var mye redd men jeg skjønte at her behandling å få, her skal vi få fart på det familien sto støtt rundt meg gikk inn og fokuserte egentlig bare på å bli frisk I den perioden, jobbet ikke så mye, for da hadde jeg heller ikke et daglig lederansvar på det tidspunktet. Da satt jeg I en ledergruppe som var lettere å på en måte trekke seg litt mer tilbake. Og så mellom disse to kreftepisodene så får jeg muligheten til å få lede Spesialist Norge, en kjempespennende utfordring, og jeg hadde jo vært syk både hode og kropp var jo preget av den perioden, men jeg velger likevel å si ja, det var kanskje den første ordentlig tøffe beslutningen jeg måtte ta, hvor jeg sto og veide opp familie, satse på å være et sted hele tiden, bli ordentlig frisk, bli kvitt fatigen, bare trene, ta bare vare på meg selv, eller gå ut og spille ut det jeg hadde så utrolig lyst til å gjøre, være med å påvirke og skape noe som var litt større enn bare meg selv. Så det gjorde jeg, da sa jeg ja, takk til det da, litt sånn skjelven, og heve meg ut til det. Det var også midt I en pandemi, så det var jo krevende på en måte resultatmessig å skulle drive et selskap og mange utfordringer som det stod om for, men vi fikk noen ganske god dreise på etter hvert, jobbet veldig tett med ledergruppen min og hadde en veldig tydelig plan, et tydelig oppdrag med det vi skulle gjøre der. Og midt I det, som helt ut fra det blå, på en tur med jobb I Helsinki, så kjenner jeg at jeg har en ny kul I brystet. Og da vet jeg at dette kreft, det var jeg helt sikker på. For det jeg kjent før. Og da har jeg lest gjennom den første perioden 300 forskningsstudier om min egen krefttype for å prøve å finne noen svar på hvorvidt jeg kom til å leve eller dø. Det var veldig viktig for meg å få liksom vite det. Og med kreft så det den luksusen du aldri får, den kommer jeg aldri til å få. Men det som var ille med at jeg var leste dette greiene her mellom, altså egentlig mest under den første kreftperioden, var at det ble bare verre og verre. Fordi min krefttype litt sånn ekstra hissig. Det en liten andel som får den. Den underforsket, så mer leser jo dårligere ble prognosene mine. Det jeg fant ut av. Så dette bildet hadde jeg veldig klart for meg når jeg kom til gang nummer to. Altså, å få tilbakefall kunne være bokstavlig talt fatalt. Og prognosen min var betraktelig dårligere. Så det liksom veltet innover meg. Der og da. Men det som var så fascinerende da, det var jo at mottaksapparatet mitt og familiens og de som stod nært rundt meg, var jo trent. Så vi hadde vært gjennom det før. Så jeg føler at det, på mange måter så var den runde to mye mer skummel prognosemessig, mye tøffere sånn utgangspunkt, gjennom behandling på nytt kroppen preget action sin sist. Men vi hadde det bra I den perioden. Fordi jeg var ikke så redd lenger, selv om det var forferdelig skummelt noen ganger.
Men hva var det du hadde gjort da? Altså, hvordan kommer man dit hvor du kan si det når du får tilbakefall at jeg var ikke så redd lenger?
Nei.
Det jeg ekstremt nysgjerrig på. Altså, hva slags jobb det du har gjort? Hvordan I praksis gjør man det og gjennomfører man det?
Nei, og der det liksom det som jeg synes så ekstremt spennende med det dere snakker om, og Anja, og alt hva man snakker om, og hva hvis det mulig da, og hele denne mentaliteten her. Fordi jeg jobbet med psykolog I starten, veldig mye, men det kan liksom bare hjelpe deg et lite steg på veien, så det handler om å faktisk gå hjem og gjøre leksa si da. Og der tror jeg man, og det gjorde jeg faktisk, jeg fikk øvelser og ark som jeg skulle gjøre hjemme, gjorde sammen med mannen min Petter, og liksom hvordan man skulle tenke om man skulle snu om på ting, og det har vært noen veldig sentrale elementer for meg der som jeg bruker I dag, som krevde litt trening, og det dette med at tanker ikke endrer utfall, som har vært veldig, veldig viktig å akseptere
Hva det jeg kan kontrollere, hva det jeg ikke kan kontrollere. Og det å trene på det over tid, at samme om jeg tenker på at jeg kanskje kommer til å dø av kreft, så hjelper det meg ingenting. Tvert imot, det som på en måte, det har dratt frem med meg over tid, at jeg, da skal jeg fade meg gjøre mest ut av den tiden jeg har her nå. Og det har jeg også snakket om før, at noen ganger så kunne det blitt slitsomt også, for da skal jeg gjøre så veldig mye, og den balansen har vært veldig viktig. Men dette jo ikke enkelt, det som så viktig, og jeg har ikke evnet dette hele veien underveis. Det hard jobbing, det dritvanskelig, og jeg har all respekt for at man ikke klarer det alltid, og jeg gjør ikke det for at jeg kan få sånne skikkelig knivstikt av frykt som kommer inn i meg sånn. Tenk meg ikke få se Emilie vokse opp, tenk meg ikke være der, men så klarer jeg liksom å normalisere det også, at det ganske mye i verden som ikke så veldig, veldig bra, og mitt egentlige utgangspunkt egentlig ganske godt, så jeg prøver å bruke perspektivtankegangen, bringe det tilbake i dag, og forstå at den tiden jeg bruker i dag, den bruker jeg en annen gitt totaltid som ikke jeg kontrollerer over. Så derfor så blir den så viktig for meg da.
Jeg har lyst til å lese et utsagn da, noe som filosofen Nietzsche skrev. Du må kunne bære kaos inni deg for å, for å føde en dansende stjerne. Det vet jeg at det betyr noe spesielt for deg. Hva kan du fortelle litt? Hvordan tolker du dette? Hva har det slags, hva slags bilde er det for deg?
For meg så var det, jeg måtte tygge litt på det første jeg leste det, men plutselig var akkurat bare alt datt ned for meg, at dette kaoset jo livet som skjer, altså alle mulige utfordringer vi møter på, og der har jeg over tid bare skjønt, dette skjønte jeg kanskje ikke når jeg var før jeg var 20 år, jeg levde det gode studentlivet, at hvor mye friksjon og mye utfordringer faktisk i livet. Så det liksom aksepten med at det livet skjer, det kommer alltid til å være et annet kaos, og denne dansende stjernen jo livskvaliteten som vi kan forme selv, så vi må på en måte ta ansvar for å kunne bære det kaos vi opplever, samme hva det i hvilke rammetingser du opererer under, eller hva du får som utgangspunkt. Her finnes det så mange inspirerende historier rundt om i verden, og folk som klarer å snu sykdom, det å holde ut forferdelig tap av familie, folk som durer på alt som skjer i verdensbildet ellers, tenk på mange som i utsatte situasjoner, som klarer å stå opp på morgenen, klarer å få til noe. Og for meg så handler det egentlig bare at vi får ikke noe annet liv enn dette. Så samme hva det på en måte bringer på, så må vi håndtere det. Så det mener jeg overførbart til, altså jeg har brukt det med min kreftsykdom, men det kan man bruke omfor alle eventuelle utfordringer man møter på, om at du ikke tør å ta den jobben, eller at du ikke tør å rekke opp hånda og si det du mener. At det kan by på litt friksjon og utfordringer og kaos, men du må tro at du tåler det.
Jeg har lyst til å ta tak i, du sa jo det her, at du jobbet strukturert for eksempel med psykolog underveis, da. Og da vil jeg jo tro at på en måte, den kjemien man får også med psykologen har mye å si. Var det treff på første forsøk for din del, eller måtte du på en måte prøve flere?
Det
eller?
Var det. Jeg får nesten tåre øynene jeg snakker om Dr. Fjerstad, for hun har betydd veldig, veldig mye for meg. Jeg vet at det ikke en luksus alle får. Så det noe jeg brenner for som en sånn, hvis jeg skulle ønske noe annerledes i helsevesenet, så at vi hadde rom for at flere fikk automatisk fulgt opp på henvisning til psykologisk fulgt en som hun da, som spesialist på å følge mennesker med kroniske sykdommer. Så det har vært helt, det var kjempekjemi.
Noe av det som som slår meg, og jeg lever jo bare nå med tre venner som rammet av kreft, som har hver sin, hver sin historie, og noe er tidlig stadie, og noe er med spredning, og det som vanskelig når man ikke har stått i noe som så alvorlig selv, så man veldig redd for å på en måte ikke klare å være en god venn da, og møte de menneskene som ser egentlig døden litt sånn rett i hvitøyet på en god måte. Kan du fortelle litt om hvordan du opplevde det å faktisk reelt måtte forholde deg til at jeg kan dø ganske raskt, og hva var god støtte for deg? Har du noen eksempler på noe mannen din gjorde, eller noe vennene dine kunne bidra med, som gjorde en forskjell for deg?
Du ser, jeg smiler og snakker om det. Nei, jeg tror at hele den, all den støtten man har fått underveis er helt avgjørende. Og jeg har veldig vondt av mennesker som mer ensomme i å gå gjennom kreftsykdom, eller annen type sykdom. Psykisk sykdom jo veldig også utfordrende å stå i over tid, for de som har det. Men da dette her med, som jeg kjenner så viktig, som var et utgangspunkt for meg, det var å klare å være åpen med de rundt meg. Og jeg har hatt en sånn greie med at det jeg kan bidra med, for at andre skal kunne stille opp, at jeg må slippe å la de snuse på hvordan jeg har det. De skal slippe den byrden av å tenke hva de andre tenker når hvordan har du det. Så jeg prøv så langt det klart å være så åpen som mulig med de, hva jeg føler, både ta de gode tingene, men også de litt krevende tingene. Men så har det vært noen ganger jeg ikke har følt at jeg har litt ønske å belaste mamma eller søsteren min eller Petter med de tyngste tankene. Og da har jeg hatt særlig noen kanskje nære venner, og spesielt kanskje en som jeg har luftet veldig mye med, da. Kanskje det aller tyngste. Men jeg har følt at jeg har kunnet, fordi jeg har valgt å være så åpen, så har jeg også fått en veldig sånn automatisk støtte til at vi ser deg, vi har lyst til å høre på deg. Og det har føltes veldig godt, og jeg tror ikke jeg kan sette ord på hvor mange hyggelige ting de har gjort for meg. Så jeg brenner veldig for det å klare å ha kapasitet tilbake og støtte mennesker på den type måten når man går gjennom noe, for det vil være mange bølgedaler med, i livet til folk, basert på liksom, hva de møter på utfordringer, da, som kan være helt annerledes enn det jeg har med. Men det ikke lett, altså. Det å være pårørende på mange måter, jeg vil si, nesten minst like krevende som å ha kreftsykdommen selv, for du har kontroll på din egen kropp og følelser. Og det har man ikke som pårørende, så det, du liksom avhengig av en annens ved og vel. Da. Så det kan jeg bare tenke meg hvordan er, og jeg har opplevd det i andre situasjoner selv, på å være pårørende.
Jeg har fått med meg at du har delt i et intervju en gang, at når du på en måte valgte da å trekke deg fra da den litt tunge lederrollen på grunn av at livet skjer og du må gjøre noen harde valg, så, så var du åpen om at en liten sånn stemme inni deg da lurer jo på en måte kommer jeg til å være relevant igjen senere hvis jeg ikke liksom tviholder på denne jobben som jeg nå har. Og jeg har jo ikke opplevd å ha kreft, men jeg har jo opplevd å si nei takk til noen muligheter som jeg har fått. Og kan kjenne meg veldig igjen i det, at den tanken kan jo komme. Noen ganger så har jeg blitt servert også en sånn type setning som at ja, men det kan du jo ikke si nei til, for det kommer du aldri til å bli spurt om igjen. Så det må du jo gripe nå. Men du valgte jo å stole på at, at det vil komme muligheter, eller jeg vil være i stand til å skape
igjen.
Hvordan jobbet du med den prosessen?
Jeg kan jo se for meg at det litt sånn samme som idretten, når man legger opp og gjør også type ting, at du, liksom, du må ha tro på at, sånn som du sier nå, må det bli noe ut av meg på nytt igjen. Og jeg tenkte mye på at det måtte jeg sole på prosessen, men jeg synes at det å si opp var på en måte, både for jeg var ikke ferdig med det oppdraget jeg skulle gjøre, så det var en krevende beslutning, men jeg prøvde så godt jeg kunne å sole på prosessen, og tenke liksom at jeg kan ikke ta inn alt nå, det var veldig effektivt, jeg tar det ikke nå, jeg tar det senere, og så elsker jeg den nysgjerrigheten på livet, da. Og det er noe av det som gjør at jeg har, føler at jeg har livsgnitt, så jeg har lyst til å forstå, lære, bli utsatt for mange nye ting, så jeg tenkte som at hvis jeg bare nå blir frisk, og liksom bruker den prosessen, og ser hvor jeg kommer inn, så tar det meg et eller annet sted. Og det gjorde du da, og jeg er jo så ekstremt takknemlig for hvor dette tok meg i dag. Jeg kunne liksom, jeg tror det bare, når jeg nå overlever, ser det ut til, og det liksom begynner å se veldig bra ut, at dette var en riktig vei da, for meg. Så jeg prøver å formidle det til folk rundt meg, hvis de ikke klarer det helt det de får til noen ganger. At det er liksom trust the process. Jeg synes kanskje det er det mest vakreste med livet. At det er en eller annen prosess som tar oss fremover. Så du må bare handle og utføre. Og jeg var jo ikke, i den perioden jeg var syk gang nummer to, og jeg skulle bli frisk, så begynte jeg, tok et kurs Sustainable Business Strategy. Jeg følte jeg handlet mye mer enn sykdomsperiode to, for jeg hadde kanskje et tydeligere mindset på at jeg er ikke ferdig jeg klarer å kontrollere tankene mine litt bedre, ikke perfekt, men litt bedre enn sist gang, som gjør at jeg fikk masse handlekraft da. Og det er så viktig for meg, det der elementet der av at hvordan tankene skaper barrierer i hodet ditt. Og for meg så gjorde det veldig det runde igjen, runde to mindre. I dag har jeg lært enda mer, og jeg blir mer sånn at jeg blir styrket av å tenke på jo mer jeg klarer å måte, ikke la det komme inn i hodet mitt. Det jeg mest redd for. Jeg blir så glad hver gang jeg får det til. For da føler jeg at da jeg litt bedre rustet til å kunne ta for meg på de tingene jeg faktisk har lyst til å drive med.
Ja, jeg synes jo at det er utrolig morsomt å snakke med deg, for jeg synes jo du er et levende bevis på den her gevinsten av å faktisk bevisst jobbe med å trene på fokuset sitt, og ta litt sånn kontroll på hva du bruker tid på, opp i hodet ditt. Anja jo veldig god til å snakke om dette her med at vi bruker så innmari mye tid opp i vår egen mentale verden, og det kommer ganske mye. Da det lurt å ha et sånt bevisst forhold til hva det faktisk bruker tida på oppi der. Og jeg vet at dette jo ikke noe som er medfødt. Det ikke noe du hadde. Det noe du har valgt å bevisst trene på. Og jeg så ute etter å klare å få formidlet til de som ikke har kommet i gang med den treningen enda.
Ja.
Eller tror at det handler om at jeg født sånn, og bare har det naturlig i personligheten min. Hvor mye tid bruker du på det sånn som nå da, når du kanskje ikke står i en krise på samme måte, men sånn løpet av en vanlig uke, det noe du bevisst tenker over at det, du fortsatt driver og trener på?
Ja,
Og
for det så ferskvare, mener jeg da.
Ja.
Det blir så fort borte hvis man, ja, så jeg tror det, og det jo en av de tingene jeg bruker aller mest, eller i hvert fall to ting. Det ene jo dette med å gi faen i tanken dine, og bare akseptere at cirka 99% av det bare tull. Og det jeg ganske bevisst på ofte. Og det kan jeg bruke hvis jeg går inn ut av et møte, eller sånn, hvis jeg tenker noe om hva jeg skal levere og ikke levere. Det kan jeg veldig tydelig på at liksom, ja, men gå og gjør jobben, dette klarer du på en måte, og ikke tenk på alt det andre. Og det styrker meg hver dag. Når det gjelder kreften, så det mest når jeg får symptomer i kroppen. Da må jeg bruke det veldig aktivt. For da kan jeg tro at det liksom, litt mot hofta, det en smulst i hoften, og det ikke måte på. Der har jeg brukt det nesten daglig til tider. Og da bruker jeg et annet verktøy, som at jeg skriver ned, bare skriver ned det jeg mest redd for, så stirrer jeg på det. Og så aksepterer jeg at dette bare tøys og tull, og jeg får ikke svaret noe uansett, så jeg får vente til morgen og se hva som skjer da. Og så gir jeg fader i det da. Så, og det å si ting høyt bruker jeg ofte, så jeg vil jo si at jeg trener ganske ofte på det. Jeg på ingen måte ferdig med dette for livet, men jeg merker at jeg klarer å trene på det fortsatt. Som gjør at det muliggjør at jeg kan holde på med det jeg gjør. Jeg får liksom fri tankekapasitet til å bare gjøre. Og det også en sånn ekstremt effektiv teknikk da, som jeg tror på. Det vet man jo fra kognitiv terapi og alle disse. Man jobber med psykolog. Det å flytte fokus, det ble bare alfa og mega for meg. Så det å ikke gå inn i det. Og det er der livsgleden min kommer fra. Ta en middag, gå ut og gjør noe. Gå på jobb. Flytte fokus fra det som og der ligger det så mye kraft i det.
Og det så gjenkjennelig for meg, og dette jo et av de rådene som jeg vet at du på en måte pleier å gi, altså aktivt gi litt faen, rett og slett.
På en måte som ikke å gi faen egentlig, men i egne ineffektive tanker viktig. For de som kjenner meg vet at jeg gir ikke faen i så veldig mye, men jeg gir prøver i faen i tanken i hodet.
Ja, de man vet ikke nyttig for den, da. Og jeg hadde jo en tøff periode selv, sånn jobbmessig, hvor jeg kjente at jeg brukte mye energi på noen mennesker som fikk lov å få litt stor plass. Dems meninger betydde plutselig veldig mye. Og så visste jeg at egentlig innerst inne så det jo ikke liksom disse menneskene jeg opptatt av, men de fikk for stor plass i hodet mitt.
Ja.
Jeg har også hatt det tidligere i idrettskarrieren, hvor noen journalister for eksempel som var spesielt kritiske, fylte mer enn stemmene til de som heia. Så jeg har jo også måttet trene en god del på dette fokuset, og har jo veldig mange av de samme erfaringene som deg med at det hjelper å skrive, og se hva du faktisk liksom driver og forteller deg selv, og da kan man av og til le litt av det, når du ser det på skrift.
Det er helt fascinerende når man ser det noen ganger.
Ja, og det å ha noen gode lagkamerater eller kollegaer eller venner som man kan si disse tingene høyt til, og få på en måte noen gode samtaler rundt at ok, dette her er noe av dette, er bare tull og tøys oppi ditt eget hode. Og det å lære seg at det er noe man kan ta, i hvert fall en viss grad av kontroll over da. Og jeg fikk jo mitt sånt møte med meditasjon, nå ikke jeg like, jeg bruker ikke så mye tid på det som Anja, men jeg bruker litt tid på det. Og den første meditasjonen som virkelig traff meg, det var en fuck it meditasjon. Og det handler rett og slett om at det på en måte drev og gjentok mens jeg pusta i en guided meditasjon, var jo det at let that shit go.
Ja.
Så i det man puster ut, så gir jeg slipp på det som ikke egentlig, som ikke gagner meg da, som ikke gunstig å bære med seg i hverdagen sin. Og det traff meg så innmari. Jeg kjente at for meg så fungerte det veldig, veldig godt. Jeg følte at jeg sånn fysisk ble kvitt noen av de...
Men tror du ikke, jeg føler det kommer til å bli, tror du ikke det en av de viktigste teknikkene man kan ha i all den støy som du møter på, særlig liksom, det tema som vi ofte brenner for at sammen at vi skal ta litt mer for oss I livet, også som kvinner, og på den måten her liksom claim your space litt. Jeg tror skal man evne det I godt, så må man klare å la ting gå.
Ja.
Liksom ha den fucket mentaliteten, uten at det skal overspille seg til noe mangel på empati, eller skulle ha, være noe mer, ta noe mer maskuline egenskaper. Det kan være helt deg selv, men du bare nødt til å på en måte, trene hodet til at jeg bryr meg ikke.
Mm.
Jeg prøver å lære Mille det I dag, med mobbing på skolen, og, ikke mobbing, men erting,
ja.
Som du ser så tidlig komme deg, bare jeg bryr meg ikke.
Mm.
Ikke heng det opp I at noen synes det fælt at du har gulås på brunnskjøp, børsjøp og synes det ekkelt, for å si at du ikke bryr deg. Og jeg tror det så viktig da, å få inn det at...
Ja, vi hadde akkurat samme samtalen I går, faktisk på vei hjem fra Oslo I bilen med gutten vår, som var litt sånn oppgitt over at ja, men det noen som kommer til å le av meg på grunn av dette.
Mm.
Men ja, det kan godt hende.
Ja.
Og det kommer du til å møte mange ganger I livet, at ja. Noen noen sånne mennesker.
Ja.
Og så det litt sånn opp til deg, å se deg selv som en som kan takle det,
yeah.
og faktisk så kan du velge om du vil bry deg eller ikke.
Yeah.
Det kan du
yeah.
bestemme deg for. Hvor stor plass skal det få lov å ta? De viktige for deg?
Yeah.
Det jo en sånn øvelse som vi driver med som voksne hele tiden, og som helt sikkert du også har måttet jobbe mye med når du har ledet mange mennesker eller hatt ansvaret for viktige ting jobbmessig. Da. Men jeg vet jo det at I Askeladden så har dere et bærekraftmål.
Mm.
Og det handler om noe som står mitt hjerte veldig nær da.
Mm.
Og det jo det å være med å tette kapitalgapet det du opptatt av yeah. og jeg vet at dere har klart å få opp 40% kvinneandel I ledergruppa deres?
Det har vi I dag, ja
yeah.
så vårt primære mål nå går jo på å drive en endring I managementposisjonene våre, altså CEO-posisjoner og eventuelt andre ledergruppeposisjoner også I selskapene våre så vi skal opprettholde ledergruppe I Askeladden på 40% og I dag har vi 27% kvinnelige gründere eller ledergruppedeltagere I alle disse 19 selskapene vi har per dag da. Så dette noe jeg også selv brenner veldig mye for det jo noen statistikker her I dette bildet som jeg tenker at det fantastisk å leve I Norge som et utgangspunkt vi svært likestilte sammenlignet med veldig mange andre land men så vet man at økonomisk likestilling der ligger vi også faktisk ganske langt bak, og så vet man også at økonomisk likestilling en av de viktigste driverne for å få opprettholde levestandard og drive bedre levestandard. Og derfor så det jo noe at vi må starte et eller annet sted med å fylle trakten over mennesker som en situasjon hvor de kan tilegne seg enten samme lønn eller mer enn menn, eller at de også kan tilegne seg kapital over tid, ikke sant? Inntekter fra annet enn lønn.
Mm.
Og hvis vi klarer å være med og jevne ut den forskjellen, så tror jeg I hvert fall på verdensbasis det veldig viktig, men vi ser også at vi veldig skjevfordelt I Norden og I Norge I dag, at man kan se bedre økonomisk utvikling over tid. Da.
Mm.
Så nei, det viktig for oss, og der har vi jobbet målrettet. Og vi ser at det noen klassiske barrierer man møter på når man prøver å jobbe med rekruttering spesielt. Da. Hvor man ser at når vi rekrutterte til partner- og CEO-rolle I Askeladden, så var over 90% søkere menn. Så det jo fantastisk å se at det var utgangspunktet, men så landet vi da på å ansette to kvinnelige partnere inn, fordi at vi holdt på med også en balansert search-liste, altså en rett og slett målrettet headhunting ved siden av, hvor vi hadde nesten like mange kvalifiserte menn og kvinner ut av det, for det ble en mann og to kvinner. Så jeg tenker at der ligger et veldig, veldig viktig element, og noe som kan være litt vanskelig å snakke om, synes jeg, hvordan man skal kreve at det noen kulturelle normer som må endres litt igjen.
Mm.
Spesielt dette med at kvinner selv må melde seg mer på, like mye som at menn må åpne opp litt perspektivet sitt noen ganger. Man ser at menn investerer I menn ofte,
hvor
kapitalen går. I 2023 så gikk 1% av all risikokapital I Norden til kvinner, og resten til menn, hvor det også var en viss andel til delt menn- og kvinneteam, riktig nok. Så det en sånn statistikk som bare sitter sånn, den har jeg lyst til å være med på å endre.
Mm.
For det noe I det bildet, det noe der vi kommer fra med all positiv optimisme, fordi vi har kommet så langt de siste 100 årene bare på hvordan likestillingen har utviklet seg. Så jeg ikke negativ til å skulle få til endring, men det noe gærent der.
Mm.
Det noe som aldri kommer til å endre seg hvis vi ikke får inn flere kvinner som også kan forvalte kapital.
Mm.
Og det har jeg ikke noe kjempegodt svar på at det skal løse sånn I dag, men jeg tror veldig på at det ligger, man må starte litt med holdningene på begge sider av bordet.
Mm. Og det jo litt av inngangen min til Kvinnsbo handler om at jeg også har lyst til å være med og bidra til dette.
Mm.
Og da ser jeg jo at for min del så det jo det å ha noen rollemodeller, det inspirerende.
Mm.
Det å se at noen tør, at noen greier å få det til. Det å lære seg mer om den skjeve balansen, få kunnskap om det, sånn at jeg kanskje får litt drivkraft og engasjementet opp med hvorfor det viktig? Hvorfor skal jeg på en måte si ja til noen av disse tingene, eller gå for å ta mer plass? For eksempel for min del nå, så har jeg jo oppdaget mer og mer de siste årene at selv om vi ser oss som ganske likestilt i Norge, så det jo noen skjevfordelinger som ikke vi kan være fornøyd med.
Ja.
Og ikke minst dette her bare med at de fleste minstepensjonistene i Norge damer.
Ja.
Og sånn kommer det til å fortsette å være i mange år fremover.
Ja.
Og da tenker jeg at da må vi sørge for at i hvert fall vi damene i Norge har kunnskap sånn at vi kan velge å aktivt gjøre noe med å endre det bildet.
Ja.
Og det i hvert fall meningsfullt for meg.
Det en av de tiltakene jeg tror kan være mest effektivt, det å få, fra mitt perspektiv, jeg deler det veldig som deg, at vi må få flere rollemodeller som snakker om det, og som tør å snakke om at de ønsker å være der ute.
Ja.
Det en del av det som kanskje tradisjonelt sett har blitt sett på som veldig hardcore business. Melde seg på det, forstå hvordan kapitalen styrer, og hvordan man på en måte kan komme inn i det bildet der, det tror jeg svært viktig, at man bare tør å uttale høyt. Det koster meg litt å uttale det.
Mm.
Og det sier kanskje sitt, da.
Ja.
Men det noe med at det må man nesten forstå, at det der på en måte ting skjer og beveger seg, da, hvis vi skal komme til en annen likestilling.
Ja, og jeg kan jo kjenne på det når jeg snakker mye om dette, med at jeg synes det bør være flere kvinnelige stemmer i den offentlige debatten, at det bør være flere kvinnelige synlige eksperter, fordi det forteller også noe om hvem som på en måte har makta. Og noen ganger så benytter jeg anledningen både her og der til å snakke om disse tingene, og da det jo noen som sier at ja, men grå skal du holde sånn 8. mars-tale igjen nå, liksom. Og det jo ikke positivt, en positiv kommentar, men da har jo jeg funnet ut at det kan jeg leve fint med, fordi at for meg så har det verdi å snakke om det, og dette en av de tingene jeg har lyst til å bidra med inn i samfunnet.
Ja.
Men jeg vet jo også at når man for eksempel dame da, og jobber, og liker å jobbe mye, man bruker mye tid på, du jo en sånn kvinne som elsker å jobbe, får energi av å jobbe, har til og med hørt at du har uttalt at du nesten føler du slapper mer av når du jobber enn når du ligger på sofaen.
Ja, for en stund siden.
Ja, og jeg gift med Anja som også alltid har fått ekstremt mye energi av å jobbe, og kjenner at liksom, hvis hun ikke får lov å bruke skaperkraften sin og hodet sitt på å skape og utvikle, så blir hun en dårligere versjon av seg selv.
Ja.
Men noen ganger da, så det kan jeg tenke meg du kanskje også har møtt av og til, at holdningen at men skal du ville jobbe så mye da?
Mm.
Har du fått kommentarer på det noen gang? At noen synes det rart at du vil bruke så mye tid på jobben?
Det får man liksom støtt og stadig, og der har jeg fått noen litt sånn ugunstige kommentarer av og til, på at blant annet at kanskje det som stakk mest var jo typ at det ser ut som det koster deg så lite å ikke prioritere tid med datteren din. Og det tenker jeg sånn, jeg prioriterer tid med datteren min, og jeg er bevisst den tiden, og jeg jobber godt med å koble av og på måte, så jeg føler jeg er godt til stede i den tiden. Men ja, det sant at jeg ikke henter like mange ganger på skolen eller barnehage. Det kan være, men vi løser det på vår måte, og det fungerer helt ypperlig. Da kjenner det går litt sånn, jeg legger meg ikke opp i hvor mange andre som henter, eller når de gjør det, så jeg tenker at folk må få kjøre sin greie på det da. Sånne type ting, og så har jeg eksempler fra folk rundt meg også, som møter litt på sånne kommentarer. Har jeg en annen bekjent som valgte å jobbe litt i, være litt involvert på jobb gjennom permisjonen sin, bare av og til jobbet, ikke men som var involvert, og det var jo som at den tiden får du aldri tilbake, og det må du ikke finne på, du får ikke betalt for en gang, og dette var det primært kvinnene som mente til kvinnen, og ikke nødvendigvis mennene rundt, de applauderte at man deltok og prøvde å ha en fot innenfor, for det var det verdifullt for det mennesket. Og der tror jeg vi må se liksom mer hybridmodeller og se, det var en kjempedebatt nå liksom, med Beber i styrerommet og hele den pakka der. Liksom, vi er nødt til å utfordre de etablerte normene som har eksistert. Og det at vi skal ha større likestilling i også de rommene betyr ikke at vi skal være like.
Mm.
Så, ja. Nej, så det där måste man bara törra stå lite emot alltså, men det kostar mig.
Ja.
Det kostar både att prioritera sånt som jag gör och det kostar mig att få de kommentarer några gånger för ja, sånt som bör det inte vara.
Nej, och jag känner mig väldigt igen I det att man måste göra en jobb på insida efter att ha fått såna typer av kommentarer.
Mm.
Och vi var ju toppresutövare samtidigt Anja och jag så vi var ju väldigt mycket på jobb bägge två
mm.
och måste ha mycket hjälp från bakmanskapet vårt da, som var familj och vänner
ja.
De som fick mycket ansvar när Mio speciellt var liten.
Ja.
Och på grund av då hur samhället vårt är skrudd samman och hur normerna fortsatt är
mm.
så måste jag som göra en skicklig jobb med mig själv och acceptera att detta är det riktiga för oss att göra
mm.
och jag vill det
mm.
och jag är fortsatt en bra mamma
ja.
Selv om jag väljer att också satsa på denna karriärdrömmen och
ja, ja.
Bruka min tid på det.
Ja.
Och att jag visste att jag var väldigt glad
mm.
och tillstedeværende mamma när jag var hemma.
Mm.
Och jag visste att det också var att vara ett gott förebild för mina barn. Att det, mm. så jag gör faktiskt något som ger mig energi
mm.
Och benytter möjligheten till att ha fantastiska upplevelser.
Ja.
Men det att vara ärlig på att det kostar, det tror jag är lurt. För jag tror någon gånger när vi ser varandra bara genom sociala medier eller läser I intervjuer eller bara observerar andra så kan det ju någon gånger se ut som om att inte det har en pris eller att inte man måste göra en jobb för att stå I det.
Ja. Nej, och det är lite samma som att leva gott med alla möjliga utföringar eller I livet. Att det är liksom det kräver en lite aktiv bevisst inställning till att ämna det och där är det ju samma på hemmabanan så vi är ju ett team I det vi står I. Jag är väldigt heldig med det fundament och utgångspunkt jag har både I Petter och Milne och så närmaste familj då. Så jag tror man måste göra törre att ta de prioriteringarna, hvis ikke så kommer vi ingen väg tror jag med att vi ska få ändringar på någon statistiker då på något sätt.
Mm. Jag bet mig märke I att du lo lite när jag snackade om att du slappade mer av på jobb än du gjorde hemma.
Ja, ja.
Och det är faktiskt ett spørsmål som jag har fått från en av lytterne våre. Det har du blivit bättre på det? För han har nämligen läst att du hade uttalat detta I AV magasinintervjuet I fjor. Att du fortsatt drev och lette lite efter den där hur du skulle klara att koppla helt då.
Ja.
Har du knäckt koden?
Jag tror det är I alla fall bättre än det det var för. Och det går I så enkla ting som att det som I alla fall det nu kan jag vara gott hemma utan att jobba och vara I huset vårt och koppla helt av. Och då är det någon aktiviteter som gör att jag gör det och det är bland annat att baka.
Baka? Varför ler du av det?
För de som känner mig vet att jag har varit helt eländig på baka. Alltså allt det jag bakat I livet har varit såna hare klumpar som lager ljud när du ska slå bollen I bänken. Jag har fortsatt några videor som jag ler mig helt ihjäl av vad jag sent runt för denna familj. Och jag bakat I svigermors 60-årsdag så ram kakan ut över hela kakbordet. Det var bara tøys så nu har jag börjat baka och då slapp jag av. Samma familj ofta. Då gör vi liksom B-boy grejer, väldigt sån håller på med någon väldigt process så jag måste göra det riktigt sånt så det lika gott. Och så är det generellt bara surra runt I huset. Det finner jag väldigt mycket värde I. Och driva och liksom koppla och liksom få gjort förfallen och ja, hålla på I hemmen. Så jag det lika gott.
Jag har ju ett sånt ställe och jag känner på väldigt sån stor grad av det är också lite morsamt det är att när jag vannar gräs och står och vannar jag har inte så väldigt stor plen längre men det då får jag nästan sån känsla av att det är som en säkert djup meditation för Anja.
Ja. Men det är nog med det då att känna att man gör något I alla fall för min del.
Ja.
Och så är jag blivit väldigt väldigt träningen har blivit viktig för mig. Viktigare.
Mm.
Efter kräften. Jag ser hur mycket den ger av liksom kapacitet och så det är liksom något med det är inte helt avkoppling. Det är inte så att jag faller ut. Jag syns fortsatt det är helt grusomt att hålla på med det men det ger ju så mycket positivt så det är kanske den bästa medicinen jag har till att klara och ja, fungera då.
Men du har ju fortalt till mig att du ska ut på ski.
Ja.
Nå väldigt snart.
Ett ivrigt projekt igen.
Och det har jag lyst att du ska fortælle lite om. Du ska alltså ja. Ut med 9 damer
ja.
Och 2 guider
ja.
Och stå på ski I en uke.
Gå på ski.
Ja. Stå på ski, gå på ski. Där hör du, jag är ju helt... Jag går ju varken går eller står mycket på ski.
Ja.
Och var ska detta föregå?
Nej, då ska vi om en uke så ska vi resa till Svalbard och så ska vi gå en skiexpedition där uppe I en uke. En ukes tid. I telt og trekker på pulk med all maten og, og mye greier, og med gevær og bjørn og alt som følger med, og fantastisk natur da, opplevelse. Så det heldig å ha en venninne som gjør litt mer av dette enn meg, som har klart å dra meg med. Og så det også sånn at I lys av det vi snakket om, om å ta litt for seg da, og, og klare å notere liksom, det som rører seg opp I hodet, så har det blitt et veldig effektivt måte, verktøy for meg å gjøre ting jeg egentlig ikke hadde gjort. Så det liksom out of character. Jeg tror veldig på at jeg skal ikke bare gå igjen den livet her sånn helt ordinært. Jeg har lyst til å prøve å by på litt mer spenst, som egentlig bringer energien I det, de mer vanlige dagene. Så det ble til at jeg meldte meg på denne turen her, og nå det en uke til, det et år siden jeg tok beslutningen. Og det også en litt tydeligst at jeg kom 5 år etter kreften. Det har vært en dag vi har sett veldig frem til, spesielt når tilbakefallet kom I 2021, så var det virket den dagen som da var 5. april på lanseringen til Hva hvis det mulig da, så det var også en veldig betimelig event å få være med på en sånn type med boken til Anja, som ekspedisjonen kanskje en litt sånn type greie da, hva om jeg bare får til å gå over der og har det sikkert helt grusomt I mange store deler av tiden, men hva om jeg får den til, og det tipper jeg at vi kommer til å gjøre sammen som gruppe, så jeg grugler meg veldig.
Ja. Og jeg synes det veldig, veldig, jeg gleder meg utrolig mye til å høre etterpå, hvordan det her har vært. Det
kommer rapport, ja.
Fordi at for mange som jeg omgås, så jo dette med å gå på ski en stor del av livet.
Ja.
Og det mange som drar på mye turer og toppturer og,
ja.
Og har gjort mye av det, men nå høres jo litt ut som at du litt mer som meg. At det out of character.
Jeg har gått på langere jeg var liten og gikk på det, men de siste årene ikke jeg den som har vært på randonneturer og de ting der. Så jeg, så, men jeg har jo hatt treningsråd, jeg har gått forberedt, så jeg har lært meg utstyrskontroll ekstremt viktig, og der jeg ganske strukturert og ordentlig. Det handler mer om faktisk å holde kontroll på utstyr og tid og matinntak og sånne type ting, enn, og mentalstyrke, kanskje mer en fysisk styrke. Man går veldig som militær drill, 15 minutter på, 10 minutter pause. Du får liksom muligheten til å stoppe og ta en pusten, hvertfall. Så, ja. Nei, så det blir spennende.
Nå skal jeg sette over til 3 spørsmål som alle gjestene får.
Ja.
Og får jeg en liten sånn melding fra min kjære kone I bakgrunnen her om at jeg tror det et innsendt spørsmål som hun synes at skal få lov til å få litt plass her. Skal vi ta det først, Anja?
Vi kan godt det. Ina lurer på... Først en masse applaus. Men Ida, spørsmål. Hva de største endringene du har gjort I livet ditt etter sykdommen som du ikke gjorde før? Kan du bare gjenta det I virken sånn at du gjør det?
Ja. Det altså et innsendt spørsmål fra Ida, medlem I appen, som lurer på hva de største endringene du har gjort fra før du fikk vite at du hadde kreft til nå da, I dag?
Jeg tror det må være at jeg jobbet ikke med huet mitt det, på den måten jeg gjør nå og det har vært en stor endring for meg og så det noen av disse teknikkene vi har snakket om nå som måtte jeg bruker aktivt som har vært en stor endring for meg og så dette med at jeg ikke så redd lenger og det på en resultatet av det da så det korte svaret vel å forstå at det ferskvare å jobbe med hodet sitt
Et spørsmål til.
Askeladden jo et firma som klarer å få bedrifter og bedrifter og bedrifter for å lykkes. Folk sliter med å få en. Når du sier noe om det, når du skal starte, for jeg vet at det mange som har lyst til å starte opp en coaching-direkt eller grunn-direkt. Ja. Hva det som gjør at Askeladden klarer det her gang på gang på gang?
Det tror jeg noen sånne grunnleggende verdisettet vårt jo at vi skal gjøre ting sammen, altså muligheter sammen, at vi skal utfordre etablerte, og at vi tror på og det enkle og ikke kompliserte ting. Og summen av det har blitt at man tør, og du gøtser, så man tar for seg, og så finner du gode folk. Det har vi hatt veldig lite kompromiss på det å få med de beste folka innenfor det vi skal drive på med, og det jobber vi fortsatt med, og det kun det det handler om, ikke sant? Få med folk som har lyst til å skape og som har et mindset. Den egenskapen vi primært rekrutterer på jo dette med å ha en eller annen form for skapekraft, og også kombinert med stor motstandsdyktighet og grit, da, og stå I det over tid, og ha troa på det langsiktige målet som du ser for deg, og ikke gi opp på det. Og så det siste der elementet med ikke komplisere ting, som jeg tror så viktig, både I arbeidssammenheng og I privat sammenheng, for å lykkes å ha det bra. Bare gjør, ikke tenk. alltid. Og det, den måte, sense of urgency som vi har i Østlandet overfor de tingene der, det funker, ikke sant? Du må ikke vente, du må ikke sitte på hjernen når du bygger business, du må gjøre det i dag, og du må tørre å prøve å teste, og så feile og så gjøre det på nytt igjen. Og vi har vel skapt et eller annet system i Østlandet for, hvor det trygt å feile, fordi vi driver jo på en måte hvor vi har med oss alle tidligere erfaringer inn i de nye selskapene vi bygger, og vi prøver å skape et blant godt samarbeid mellom å kunne utveksle erfaringer. Og i tillegg så kommer vi også på med disse funksjonelle teamene med HR, tech, finans, marketing, som flinke med det i år, da. Så selskapene får veldig tidlig tilgang på de ressursene. Så et godt tips jo på en måte å være veldig bevisst på hvem du tar som gründer når du skal starte opp noe. Hvem du omgir deg med? Hvor du tør å gjøre? Hvem du tar kontakt med? Alle de tingene der, da, for å få frem ja, gode resultat, så må du omgi deg med flinke folk også.
Mm.
Så.
Jeg lurer på, hvilken stemme har du måttet jobbe hardest med å bli kvitt?
Mm.
Det kan være en person, det kan være en stemme som du på en måte bare føler at du må forholde deg til, som kanskje noen ganger din egen. Det... Mm.
Jeg tror for min del et veldig enkelt svar på det, og det frykten. Altså generelt frykten, det som skaper barriere for det jeg har lyst til å få til, og der har kanskje den der kniven med dødsangst i tider, spesielt etter 2021, og har jeg måttet jobbe så hardt for bare ikke bare stå i livet, men også leve det fullstendig ut, for den har ville ta fra meg det hele tiden, det den stemmen da.
Mm.
Men den personen vil ikke jeg være, og den jeg heller ikke nå, men det krever noe for å komme dit, så det vel kanskje det jeg jobbet hardest for.
Mm. Frykten.
Mm.
Hvem det som har betydd mest for deg karrieremessig?
Det lov å være litt klisjé?
Ja.
Jeg tror det det mange som kanskje ville gått inn på sjefer og, eller ledere og den der, men jeg tror at jeg tenkte på det faktisk i bilen, for jeg må si at jeg juksa, for jeg hadde jo hørt de spørsmålene fra Anne-Lene og Seine, men Petter, mannen min, ikke sant? Det der fundamentet som han har skapt for meg og det vi skaper sammen hjemme, muliggjør jo at jeg får ta ut det jeg holder på med hver dag. Jeg håper at jeg klarer å gi noe til Mynka også, og det tror jeg håper at han opplever selvfølgelig, men det noe der, at måten vi sammen på, og det liksom noe bare folk må være veldig bevisst i nære relasjonen sin, at de gode. Det sier man jo så ekstremt, det kanskje den viktigste faktoren for livskvalitet.
Mm.
Og for meg så har Petter vært, jeg har hatt et ekstremt hell i valg av livspartner, så, og også det nær familie rundt har vært viktigere enn andre enn noen spesifikke jeg har møtt på sånn profesjonelt.
Mm.
Det litt sånn klisjéaktig, men jeg tenker at det, den forstår seg.
Men jeg tenker det jo en grunn til at det kalles en klisjé, da. Det jo...
Det mitt beste forsvar, klisjéer.
Ja, jeg føler jo av og til at jeg lever en levende klisjé, fordi at jeg så glad i kona mi, og at jeg gjentar det så ofte, og at, at kanskje for noen så blir det litt i overkanten, men så tenker jeg jo at jeg tror det fint å se hvor bra det også kan være. Og at det mer enn nok av de som legger fokus på det som ikke fungerer, og det som ikke er bra. Og jeg har jo også en bitteliten sånn stemme av og til opp i hodet mitt som kan være redd for at men jeg vet jo ikke om dette kommer til å vare.
Nei.
Om vi kommer til å fortsette å ha det sånn som vi har det. Eller at hun kommer til å fortsette å ville ha meg. Men også veldig den holdningen inn i livet at jeg skal liksom leve det nå og være takknemlig for hver eneste dag hvor jeg har det sånn. I stedet for å gå og være redd for at jeg kan miste det. Og så bare gi det 100% når jeg i det da.
Ja, det har vært veldig fint å oppleve, i hvert fall for meg, den der felles energien.
Mm.
Og det har jo fått veldig, dere utstråler veldig det, både sammen og hver for dere. Men det at vi snakker ofte hjemme, og sånn, vi velger å ha det bra. Vi tar det valget hver dag. Og det at Petter møter meg på et halveksistensielle livsgrunnlag jeg har fått de siste årene, det har vært veldig, veldig fint. For da vi så bevisst, ikke sant, at vi går inn i livet her med noen helt bevisste valg. Ikke bare lar det skje. Og det har muliggjort at jeg har kunnet velge meg tilbake inn i kjernen av verdiskapningen og næringslivet og stå der sentralt og har lyst til å være med å påvirke. Det har jeg valgt bevisst. Vi får det til på den måten med det grunnlaget vi har hjemme.
Mm.
Det koster noe, men det koster ikke mer enn det vi kan tåle.
Du har jo fortalt meg, fordi vi har blitt kjent der etter hvert, at humor en sånn veldig viktig ingrediens, både I det private og I jobbsammenheng.
Absolutt.
Kan ikke du by litt på hvordan du og mannen din for eksempel har klart å på en måte ha humor I noe av det egentlig mest tragiske som du har stått I, da?
Ja, nei, vi har jo tullet med begravelsesplanlegging. Det kan jeg helt ærlig si, og dette med sangvalg spesielt har jo vært... på agendaen så det jo på en måte ganske tragisk og spesielt når de sangene kommer på Spotify på en måte sanger vi liker så det har vært når vi var inne så var det mer sånn, ja da var den litt fin men nå det mer sånn, litt sånn, wow det kunne man faktisk planlegge for barnekor og greier skulle vi ha humor altså det med å være uformell på jobb viktig for meg og det tar med noe mer enn bare en sånn vegg være liksom uformell profesjonell som en verdi som jeg lever veldig etter på jobb og vise frem litt hvem du og også hjemme, ikke sant, det med å få løs energi bare ved å jeg tror ikke man skal si hva man gjør men man kan jo, nå har vi begynt faktisk en lek, jeg og Emilie og Petter hvor vi leker den der ikke lov til å le på hytta I stua hjemme, hvor liksom en sitter på en puff og så skal de to andre prøve å få den andre til å le et godt eksempel på liksom man kan bare le, få med energien hver dag, det jo grådig gøy når man først kommer I gang så nei, jeg liksom helt jeg elsker å være rundt folk som griper tak I noe med energi. Kan gjerne være sint for min del også, eller frustrert, eller helst glad og masse positiv energi, lyst til å skape noe, men jeg tar liksom alt, og det bruker jeg masse på jobb også. Forteller det grunnen til meg at det kom til meg med hva som helst, virkelig hva som helst, men ta med noe energi når du sier det, for da finner vi løsninger.
Ja, jeg har jo en veldig felles... skal jeg si det, dragning da som du beskriver I forhold til det med mennesker med energi, mennesker med humor og snakker jo en del om det også, og det vet jeg at du også av og til synes kan være litt sånn vanskelig fordi at det betyr jo ikke at ikke man kan omgås mennesker som har det vanskelig og som ikke byr inn med energi fordi at jeg må bare sørge for å ha en stor nok mengde av mennesker I min lille sirkel som jeg føler at treffer meg på disse tingene.
Ja.
Og så kan jeg også stå I nedturene og de vanskelige tingene til disse menneskene, for det jo ingen som på en måte går og bobler over av energi hver eneste dag.
Nei. Det ikke noe krav om det.
Nei.
Det handler bare om hva man blir dratt mot, og så tror jeg også at det jo ekstremt forløsende å få lov til å være med og trekke frem energi da, I et rundt. Det synes jeg fantastisk å komme inn med noe som ligger litt lavt, og så liksom prøve ikke å være liksom helt her opp, men tilpasse seg nivået, få dratt gjennom, få løse problem. På jobben så løser vi problemer hver dag. Det morsomste jeg vet. Jo verre problemer, jo morsomme, så kan jeg synes at det litt noen ganger. Og det å få være med på å dra ut energi av det, det synes jeg, det gir meg masse.
Altså nå begynner tida å gå frem med her, så nå skal jeg sørge for at jeg får plass til siste spørsmålet, som et av tre som alle gjestene mine får. Hvor henter du mest inspirasjon I dag?
Kan jeg si to ting?
Ja.
jeg tror det ene må være å få omgis folka på jobben. Og litt det jeg var inne på nå på slutten der, at I bunn og grunn, mentaliteten vår der jeg jobber nå I Askeladden, at vi løser det vi kommer over. Og det en sånn deilig grunn altså det ikke noe stress rundt det vi bare løser det, livet vårt handler om problemløsning det ble jeg ekstremt inspirert av at ingenting for vanskelig og det kommer bare til å være en rekke av på en måte, mange problemer og så det masse små seier innimellom der som fantastiske å ta med seg men det slutter aldri på en måte og der har jeg en sjef som veldig glad I som heter Martin Schytt og han jo kanskje drivkraften bak mye av dette her da og det jo litt sånn morsomt når man kommer med et problem noen ganger forventer at man skal på en sånn åh, det var litt vanskelig eller noe sånt men det mer sånn, hvordan løser vi det eller hva gjør vi nå, hva har du gjort med det, hvor står vi og den men likevel med en sånn fremtoning som at dette fikser vi sammen måte. Du har min fulle backing på dette løser vi trenger du på en måte hjelp og det liker jeg så godt og de menneskene liker jeg veldig godt omgir meg med og de det mange av hos oss da så det inspirerer meg veldig, en sånn gå på problemer sånn. Og så det I lyset av litt tema vi har vært inne på I dag, med kraftfulle kvinner som går foran og rollemodeller, så det, og det må jeg bare få uttrykke, Lise Klaveness det som hun har vært referert til I denne podcasten før, så hun får en dobbelt spalteplass på dette spørsmålet, men hun har bare for meg vært sånn, en sånn kraft helt siden hun satt på TV til den posisjonen hun nå, og det hun står og ser, hun var på et foredrag med henne for 1,5 år siden, og det sjelden jeg blir beveget, jeg ganske sånn beveget på TV-ting, men sånn foredragsmessig så jeg ikke den som sitter og gråter, men når hun fortalte om hva hun forberedte seg at dette det UEFA-møte, eller det hun FIFA var det kanskje faktisk, og hvordan det var, og hvordan hun egentlig ble satt på siden og kom seg på den scenen og leverte den talen, blir fortsatt det treget når jeg snakker om det. Mm. For jeg bare synes det så sterkt at hun gjør det.
Ja.
så hun som for meg, liksom, sånn, hun står der sånn, nei, vet du hva? Klarer Lise, så klarer jeg. Sånn tenker jeg. Så det må Lise vite, hvis hun noen gang skulle høre dette her. Ja. Hun ser svært opp til.
Lisa har sagt ja til å være gjest her, faktisk.
Yes.
Så vi skal bare prøve å finne tidspunkt.
Fantastisk.
Det jo selvfølgelig en ettertraktet dame.
Ja, det vil jeg.
Det jo en perfekt avrunding på et kvinnspo, en kvinnspo-samtale. Mm. Fordi at jeg følger deg 100% på hvor mye kraft og energi og drivkraft jeg får av å se henne.
Mm.
Og deg.
Mm.
Og Anja.
Mm.
Og egentlig ganske mange andre driftige, spennende, kule damer som vi har, som gjør at ja, jeg vet at du har stilt opp I podcast før, men jeg tenker at alle har ikke hørt den podcastepisoden, derfor så må jeg gjøre en ny en, og sørge for at vi når ut til fler, og jeg så glad for at du stilte opp, og jeg visste jo det at med din bakgrunn og ditt utgangspunkt, så kunne vi jo ha hatt 3 episoder.
Mm.
Så det jo det med kunsten å velge ut det som kanskje jeg hadde aller mest lyst til å dele med folk I dag, og du leverer som bare det, og inspirerer. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at du ville komme.
En liten måte takk for at jeg fikk komme.
Så skal vi, hvis det tid til det, så skal du og jeg og Anja fortsette da med en liten lunch.
Ja, det blir hyggelig.
Og følge opp alt det jeg ikke fikk spurt om. Men tusen takk for følge, folkens. Håper dere får en fortsatt nydelig dag. Takk for I dag.
Ha det.
Så det å slå av, det klarer jeg aldri. Liv Studio.
Nå det god.
Takk for at du lyttet til dagens episode av podcasten Hva hvis det mulig da? Vi gir alt det vi kan for å løfte opp de menneskene som virkelig har noe å gi til oss andre. Og hvis jeg skal være helt ærlig, Marianne har det. Og vet du hva? Det har du også. Dette en av ekstremt mange historier I Norge, I verden, på vår jordklode. Vi bærer alle på sånne historier som kan inspirere noen, og vit at de små valgene vi tar gjennom hverdagen vår, det kan være med på å påvirke eget liv, men også andres liv. Så rett fra hjertet, jeg heier på deg, jeg håper virkelig at du kjenner din verdi, og at du vet at du har noe verdifullt å komme med, både I eget liv, men også I andres liv. Ta gjerne kontakt med meg på Anja Hammerseng din på Instagram hvis det noe du lurer på, noe du har lyst til å dele. Jeg setter veldig, veldig pris på det. Jeg setter pris på hver eneste en som gjør det. Og alle som ikke gjør det. Så nyt dagen videre.